Sí, efectivamente, vemos como ano tras ano se incrementa o número de visitantes, co que se supón de carga para, bueno, pues para os concellos, que somos os que temos que xestionar toda esta cuestión. Bueno, pues é unha carga que asumimos sin ningún tipo de colaboración ou de financiamento adicional, non? Eu creo que está enriba da mesa e que debemos poñer no foco o debate sobre a capacidade que temos os concellos para afrontar estas situacións, especialmente algúns concellos. Estamos falando, no caso, por exemplo, de Barreiros, de un concello de 3.000 habitantes que no mes de agosto do ano pasado, segundo datos do INE, veremos os que dan deste ano, recibiu 12.000 persoas, co cal estamos falando dun total de 15.000 persoas nun momento concreto en Barreiros, que ten que xestionar un concello que ten ingresos para un concello de 3.000 habitantes. Co cal dimensionar todos os servizos, todas as necesidades que hai para un mes é custosísimo e é prácticamente pois imposible a día de hoxe cos medios cos que contamos, non? Por moito que incrementemos plantilla, por moito que contratemos persoal para servizos extraordinarios, como pode ser todo o tema de seguridade nas praias, chega un momento no que os recursos son finitos e a capacidade, pois eso, non podemos esquecernos que estamos falando dunha administración que está pensada para 3.000 persoas e non para 15.000, co cal eu creo que hai que sentarse seriamente, ver como se vai xestionar todo isto, ver tamén cal é o papel de outras administracións con máis capacidade que teñen tamén que xestionar conxuntamente, non? Porque eu creo que o que sí que non podemos é illarnos e ir cada un por libre, sino que isto é un fenómeno que se está a dar pues, en toda a costa galega, tamén en outros concellos, pero bueno, falamos en concreto da costa galega e da Mariña, e que temos que xestionalo conxuntamente, con responsabilidade, sentándonos seriamente a falar pensando no territorio, nas veciñas e nos veciños que residimos aquí tamén todo o ano, non? Que temos que ver como os concellos bueno, pues nos dotamos de instrumentos para garantir a convivencia e que efectivamente estar de vacacións aquí ou estar aquí nos meses de vacacións, ainda que non se esteña de vacacións, ten que ser algo agradable e non convertirse nun problema.